Estos días vais a presentar a primeira guía legal sobre dereitos de autor en galego. Chámase Guía Legal para Autores e Artistas de Galicia e Ramón Rey, abogado e experto en dereito de autor, pues, quen está detrás desta publicación. Ramón, que tal? Moi bo día.
Bo día, bo día.
Como xurde este proxecto de facer unha guía legal de dereitos de autor en galego?
Bueno, eu son un abogado especializado en dereitos de autor e propiedade industrial e traballo moito con entidades tanto públicas como privadas, pero dentro de, tamén de grupos, digamos, asociativos de autores, non? Entón eu vin que había unha clara necesidade de facer un instrumento non dirixido a xuristas, sino dirixido aos propios autores e artistas, quero decir, cunha linguaxe digamos, un pouco máis amable, non? Para que pudesen acceder a esas ferramentas jurídicas que para eles son absolutamente necesarias para poder, digamos, entrar no que conforma a industria cultural.
É dicir, este texto non está pensado pois, para que teña o abogado no seu despacho, sinón para que os propios artistas estén informados de cales son os dereitos e de que teñen que facer se lesionan.
Efectivamente, bueno, cando un rapaz de dereito acaba a carreira, pois tamén pode ser moi útil para el, non? Para coñecer o que é o panorama dos dereitos de autor dentro da industria cultural. Un abogado xeneralista non pode ser partícipe dunha negociación dentro de, digamos, de calquer tipo de obra de carácter artístico, porque ten a súa propia o seu propio ecosistema, non? Pero é certo que a finalidade principal desta obra é que autores e artistas poidan acceder digamos a coñecemento dos dereitos da, que se levan a cabo fruto da explotación das súas obras. E é absolutamente fundamental para que poidan os artistas e autores entrar na industria, digamos, en certo modo, en condicións igualitarias co resto das xentes, claro.
Claro. Hai moitas lesións aos dereitos de autor,
É
pois,
que
dos artistas.
date conta que calquera explotación de calquera obra dentro da industria é froito da explotación dun dereito. A explota, digamos que cando se fai un disco explota o dereito de reproducción, cando se pon unha canción en Spotify explótase o dereito de posta a disposición, cando se transforma un poema de Lorca nunha canción explota o dereito de transformación. Non hai digamos acción dentro da industria que non sexa froito da explotación dun dereito. Entón, a industria cultural e tecnolóxica sin a presencia dos dereitos de autor é imposible, me explico. Hai unha relación directa.
Claro. Supoño que coas novas tecnoloxías, pois a difusión da cultura e das obras artísticas, home, é moi boa, hai muitísima difusión, pero isto tamén acrecenta os problemas, non? Porque incluso detectar as lesións ou as explotacións ilegais de dereitos de autor son incluso complicadas de detectar.
Claro, e sobre todo ca entrada das majors tipo HBO, Netflix, Spotify, 24 símbolos, nas diferentes, digamos, nas diferentes tipoloxías de obras. Estas digamos, entidades xa negocian directamente con autores, por exemplo, por exemplo, Netflix ou HBO, xa negocian directamente cos guionistas das obras cinematográficas. Entón, aí si xurde unha clara, digamos, un claro desequilibrio entre o coñecemento da industria por parte destas entidades e tamén pois o descoñecemento por parte dos autores. E sobre todo porque os autores están moi centrados na parte creativa e despois teñen que facer, digamos, un esforzo por coñecer todas estas ferramentas para poder defender os seus dereitos. As lesións son constantes en calquer tipoloxía de obra, obra fotográfica, obra audiovisual, obra pictórica, calquer tipoloxía de obra, e sobre todo tamén a obra de software, que en España se regula a través dos dereitos de autor.
Supoño que cas fotografías pasará moitísimo, porque en Google,
Cas
pois, copio
fotografías pasan
fotografía e que sexa de quen sexa.
moitísimo, e tamén dentro dos xornais, da obra periodística, en fin, coa fotografía é un tema que require moitísima minuciosidade. Eu, na obra, é certo que na guía legal é unha aproximación a todos os problemas. Evidentemente, non reflexo toda a tipoloxía de problemas. Simplemente, pois é unha aproximación e ten dúas partes. Na primeira parte, o que fago é unha aproximación tamén ao coñecemento dos dereitos de autor, da propia institución dos dereitos de autor.
Claro. E unha última cuestión. Desde un punto de vista procedimental, é complicado o procedemento? Está ben? Que se pode mellorar, pois, para garantir mellor os dereitos dos autores?
Nós temos unha lei de propiedade intelectual bastante ambiciosa, bastante proteccionista cos autores. O que falta digamos, un acercamento dos propios asientos, dos propios autores, dos propios artistas, ao necesario, o necesario coñecemento dos seus dereitos para que despois poidan negociar os seus contratos dunha forma equilibrada. Esa é a finalidade que perseguín ofrecer esta obra.
Pues aí está, guía legal para autores e artistas de Galicia. Ramón Rey, moitísimas gracias, bo día.
Gracias a vos, unha aperta.